Vitajte v podcaste o inteligentnom investovaní, kde rozoberáme finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie. Finax je váš partner pre zhodnocovanie peňazí, či už sa rozhodnete investovať dlhodobo alebo krátkodobo. Navyše, teraz môžete využiť akciu. Všetky vklady vložené v apríli budeme spravovať 3 mesiace bez poplatku. Stiahnete si mobilnú aplikáciu Finax, vyskúšajte si investovanie a nezmeškajte skvelé podcasty, blogy či webináre zo sveta investovania.
Ahojte inteligentní investori, vítajte pri Finax Radí. Moje meno je Jaroslav Kasík a so mnou sú tu Anton Kaj, Juraj Hrbatý. Ahojte páni.
Ahojte.
Ahojte.
A v obľúbenej relácii Finax Radí odpovedáme na vaše otázky ohľadom finančnej situácie. Inak tomu nebude ani dnes. Čiže ja na úvod nejaký ten disclaimer upozornenie dám, že teda nejde o žiadne investičné odporúčanie konkrétnej osobe, ani týkajúce sa konkrétneho cenného papiera. Samozrejme, pokiaľ sa vám podcast alebo video bude páčiť, budeme radi, pokiaľ vám dáte na streamovacích platformách odber, like, prípadne nám napíšete aj nejaký komentár, čo by vás zaujímalo.
To už je odporúčanie, áno.
S čím nesúhlasíte. V tomto smere ešte môžem odporúčať. Dobre, prvá otázka. Anonym. Dobrý deň. Môže politická situácia na Slovensku ohroziť moje investície vo Finaxe? Napríklad v zdaňovaní ETF alebo v prístupe k investíciám, čiže predpokladám, že reaguje na ostatné prezidentské voľby. Takže ako to je? Vnímate vy nejaké riziko vyplývajúce z vládnej koalície?
Akože túto otázku sme asi viacerí dostali z nášho okolia, že až tak ma neprekvapila. V zásade, ja by som dal, že pre nás sa toho zatiaľ veľa nemení. Že my ako obchodní s cennými papiermi vlastne sú to klientské prostriedky investované na klientských účtoch. Nie je to ako v prípade nejakého druhého piliera dôchodkového, o ktorom sa trošku viacej teraz znovu vedie debata ohľadom nejakých garancií a nejakého potenciálneho rizika akože poškodenia možno sporiteľov v druhom pilieri rôznymi zásahmi. A na takéto investície, ako sú vo Finaxe u obchodníkov s cennými papiermi, môžeme sa baviť, že samozrejme vláda môže meniť zákony, môžu zmeniť nejaké pravidlá zdaňovania a podobne, ale zatiaľ tu akože nič takéto, myslím, nie je na stole. Alebo
neviem, ja k tomu zdaňovaniu poviem, poď. Ja, ty rieš iné veci.
Poď.
Ale tak akože môžeme ešte dokončiť aj to, že v zásade ten majetok klientov my dneska nedržíme na Slovensku, my držíme v belgickej banke KBC, to je matka ČSOB. To znamená, je to striktne segregovaný majetok. A takisto Finax má pobočky dneska v Poľsku, tento rok si zakladáme pobočku v Nemecku. V budúcnosti, pokiaľ by sme chceli, tak ako my vieme, akože zmeniť jurisdikciu to, odkiaľ budeme ten majetok spravovať. To znamená, že presunieme si pár ľudí svoje ako keby miesto, keby akože náhodou akože prišiel, že a teraz sa bavíme, že absolútne nejakom čiernom scenári.
Ja takú situáciu
ale,
nemáme ani v Maďarsku.
Ale že tam akože je, áno, že nikde takáto situácia nenastala, ale už keby aj nastala, ako keby, že sme na takúto situáciu veľmi jednoducho, ako keby, že pripravení. Proste zdvihneme, prepíšeme vám nejaké zmluvy, hej, že ten správca už nebude akože zo Slovenska, ale bude možno z inej jurisdikcie, ale akože tak či tak ten majetok je držaný proste na zahraničných účtoch. Čo sa týka zdaňovania, tam by som skôr povedal, že akože práve akože teraz som si tu sadol, bol som na kole, kde sme zástupcovi ako keby niekoľkých tých, by som povedal, asociácií slovenských, vrátane komory daňových poradcov, ako práve ja som členom takého, jak by som to nazval, pracovnej skupiny na ministerstve financií, kde sa bavíme o nejakom komplexnejších zmenách zdaňovania akýchkoľvek druhov investícií na Slovensku. Práve, že ako keby tá snaha je možno zjednodušiť to zdaňovanie, ešte ho nejakým spôsobom zefektívniť. Samozrejme, štát by ideálne chcel, aby tá daňová reforma, teda riešime to s pani Kľučkovou, to je štátna tajomnička ministerstva financií, ktorá má na starosti práve daňovú sekciu, aby to bolo daňovo neutrálne, prípadne ako keby mierne daňovo plusové, ale myslíme, že dokážeme vytvoriť veľa ako keby rôznych, alebo ten daňový systém nastaviť tak, aby viac menej sa nemenili tie pravidlá až tak, ale napriek tomu bolo to jednoduchšie, bolo to možno vybalansované, bolo tam možno napríklad rovnaké rovnaké zdaňovanie práve keby na tie investičné aktíva alebo na tie aktíva, ktoré vytvárajú finančný majetok obyvateľstva. Čiže znamená, že ten, alebo tie piliere ako keby toho, tej daňovej reformy sú postavené na tom, že aby to bolo teda daňovo neutrálne alebo daňovo pozitívne pre štát, aby sa zvyšoval finančný majetok Slovákov a aby sa podporovalo rast kapitálového trhu, to znamená financovanie spoločnosti prostredníctvom keby takého investičného majetku. Takže takto to je postavené. Ja si osobne skôr myslím, že to bude v prospech sporiteľov. Takže dokonca si osobne myslím, že to zdanenie dneska bude v prospech, ak budú nejaké zmeny, tak bude v prospech obyvateľstva.
Ešte by som dodal, že stále platí, že keď investujeme doteraz alebo do dneska podľa nejakých daňových zákonov, podľa nejakých platných pravidiel, tak tie sa nemenia spätne. Čiže nejaká zmena, aj keby prišla, tak možno príde o rok, o dva, o tri.
Nebojte sa, dáme vám vedieť, že máte ešte poslednú možnosť posledný investovať rok. Posledný rok alebo posledný pol rok investovať s touto daňovou výhodou, keďže aj štát sa zaviazal, že budú všetky tieto daňové pravidlá meniť od prvého, prvý vždycky až nasledujúceho roku. Samozrejme, môže sa aj toto zmeniť, hej, človek nikdy nevie, ale ako zatiaľ, akože tá retrospektivita daní tu nikdy nebola, hej, a je to akože, že naozaj, akože taká červená čiara, ktorú ako nikdy žiadna vláda sa ako neprekročila, takže akékoľvek investície, tie peniaze, ktoré máte dneska investované, môžete byť pokojní, ten ročný časový test sa bude na ňu uplatňovať.
Ďakujem. Ja možno, aby som doplnil za seba, lebo však tiež som nad tým rozmýšľal asi ako každý z nás, že mňa práve možno tá situácia, ten vývoj ešte viac akoby utvrdili v tom, že treba tie aktíva diverzifikovať a že v podstate, keď riešiš nejaké investície cez ETF, či už cez nás, cez Finax, alebo cez kohokoľvek iného, tak v podstate ty akože si výrazne zvyšuješ, alebo máš expozíciu voči zahraničiu, alebo vlastne zahraničné aktíva, zahraničné firmy. Čiže pokiaľ naozaj je nejaká nedôvera v súčasnú vládu a možno nemajú tí ľudia optimistický výhľad pre Slovensko, alebo vnímajú nejaké rizika, že pre mňa je to argument, aby som proste viac toho majetku dostal mimo Slovenska. Je to napríklad, akože ja otvorene náražam trebaž na vlastníctvo početných nehnuteľností, čo je akože pomerne veľký trend. A že vlastne mne, akože osobne už len tá expozícia voči Slovensku, či už cez nejaké spoluvlastníctvo Finaxu a cez vlastníctvo tej nehnuteľnosti, kde bývame, akože bohate postačuje. Čiže pre mňa je to argument, že iba ešte viac peňazí, aby som si dal do niečoho, čo si viem so sebou poľahky zobrať. Hej.
No, druhý pilier si neodnesieš ako veľmi. Ten, tým, že tam idú peniaze vlastne s odvodom a je to nejakým spôsobom obmedzené, regulované, tak tam má ten štát akože podstatne väčšie možnosti. Určite. Akože zmeny pravidiel, a či už ohľadom akože nejakého zrušenia alebo znevýhodnenia takýchto sporiacich.
Tam tie depozitári, to sú slovenské subjekty. Hej. To znamená, že subjekty so slovenskou licenciou, čiže ktoré spravujú tie cenné papiere a držia tie cenné papiere. Áno, ale akože treba tiež povedať, že Finax určite nikam neodchádza, že sme tu, ale sme naďalej, tu budeme robiť, chceme robiť zo Slovenska, milujeme Slovensko.
Budeme bojovať.
A nemyslím si, akože prečo by sme mali bojovať, chceme.
Za lepšiu budúcnosť však ako.
Áno, ale takže, že za lepšiu budúcnosť všetkých ľudí, hej, to znamená, že našim cieľom je, aby ľudia mali vyšší finančný majetok a vďaka tomu sa tu na Slovensku mali lepšie a možno potom práve nebudú riešiť tie problémy, ktoré musia riešiť. Hej, a chcú, ja neviem, od štátu vyššie dôchodky a tak ďalej zadarmo, hej, tak áno, hej, že vďaka tomu, že budeme tu a budeme naše služby tu poskytovať a budeme vzdelávať tých ľudí, tak si vybudujú tie vyššie finančné majetky a budú žiť spokojnejší život.
Ďakujem. Ďalšia otázka, celkom aj nadväzujúca, ale nie je to zámer. Aký je váš názor na investovanie do realitného trhu v Dubaji, keďže je to momentálne veľký trend propagovaný na sociálnych sieťach?
No, už len z princípu, keď je nejaký trend masívne propagovaný na sociálnych sieťach, tak to akože väčšinou nevešti nič dobre. A akože sledujem to v poslednom pol roku je toho akože naozaj veľa. A platené rozhovory s ľuďmi, ktorí zhodou okolností ti radi sprostredkujú a predajú tú nehnuteľnosť v tom Dubaji, odporúčajú, aká je to super investícia. A ja keď som na to pozrel trošku bližšie, akože za mňa nie, akože pokiaľ nemáš extrémne teplo, ale tak to asi úplne nie.
Ale
akože
to iné, že to teplo je výborné, ja som sa práve na tom sa smiem. V sobotu som stretol kamoša, ja, že bol som v Dubaji, akože u kamoša presne a 20, akože v januári v najchladnejšom mesiaci a že tam bolo 29 stupňov, že som tam nevedel vydržať. Aj, že proste, že to čo je, akože, vieš, že ľudia, že pravdepodobne asi akože v živote, akože v Dubaji možno ani neboli, alebo ja neviem akože kedy, ale že kto ide v lete do Dubaja, alebo že kto... Akože...
No, niekto, kto nechce platiť daň zo zisku, áno, akože ale, legálne, že Dubaj je fajn, že...
Ale tam sa nedá vydržať, aj,
akože, ako dovolenkový rezort si v klimovanom obchodiaku.
Áno, že ty iba chodíš len z obchodiaku alebo z bytu do bytu, ale akože ty von vlastne nevieš ani výsť, hej. Čo je za nehnuteľnosť, že nejako tam budeš chodiť, že najchladnejší mesiac v roku tam je... Nie,
ale akože aj mimo tej klimatickej zmeny, že keď som sa pozrel na to, že aké sú pravidlá, samozrejme, oni radi uvítajú zahraničný kapitál západný, čiže aj nerezidenti tam vedia kúpiť nehnuteľnosť, vieš získať hypotéku, potom nejaké víza a podobne. Ale tie hypotéky väčšinou, keď som sa to pozeral, tak sú obmedzené do nejakej výšky 50% z tej kúpnej ceny, čo samo o sebe už akože potom nie je taká vysoká páka, že keď na Slovensku viem získať 5-násobnú páku pri 20% financovaní z vlastných zdrojov a zvyšok hypotéka, tak akože nemyslím si, že ten dubajský trh bude rásť násobne viac, aby mi to vykompenzovalo nejaké...
No to by štvornásobne muselo viac menej rásť, cena tých nehnuteľností, aby ti to vykompenzoval.
Tak. A plus nejaká právna istota, možnosť to navštíviť, manažovať a podobne. Čiže jeden aspekt bol relatívne akože nízka páka, keď sa pozeráme na investičnú nehnuteľnosť. Druhá bola kratšia splatnosť hypoték, že väčšinou sa bavíme o nejakých 15 rokoch, čo znamená akože vysokú splátku. A na to, aby si to potom pokryl príjmom z prenajmu vlastne tie náklady na ten úver, ktorý je relatívne vysoký na relatívne krátku dobu, tak potrebuješ ešte nehnuteľnosti prenajímať krátkodobo. Čiže nejaké platformy, Airbnb hlavne a podobne. Znovu, keď to robíš na diaľku, nejaká agentúra zoberie si 20, 30 alebo koľko percent vlastne z toho nájomného. Akože mne to neprišlo ako zaujímavá investícia, že bavíme sa tam o nejakých výnosoch, ktoré sa vlastne propagujú, že dokážete zarobiť 10% na prenajme, ale že kvôli 10% tam nebudem riskovať inú jurisdikciu, krajinu, kde v lete bude 60 stupňov pomaly a nebude to tam akože úplne obytné a nejaké takéto iné pravidla. Čiže keď niekto máte voľné zdroje, ja by som radšej investoval akože v normálnych klimatických pásmach a v krajinách, ktoré sú nám možno trošku bližšie akože právom, kultúrou a podobne. Ale aj celkovo akože ako investície, presne ako si povedal, že keď niekde mám dvojnásobnú páku, niekde mám legálne pekne čiste štvornásobnú a že to, že v Dubaji nezaplatíš daň z predaja nehnuteľnosti, lebo tam nie je dám z príjmu, tak to nezaplatíš ani tu, stačí počkať 5 rokov a investovať do nehnuteľnosti na menej ako 5 rokov je aj tak nezmysel. Keď ju chceš na Slovensku nejakú investičnú nehnuteľnosť držať dlhodobo, tak si ju jednoducho zaradíš do obchodného majetku, dáš si daňový základ legálne na nula, tiež nemusíš zdaňovať ten prenajom legálne. Že za mňa nevidím dôvod akože opúšťať Slovensko, keď sa pozerám na to, že tam je nejaký byt. No.
Hej, no ja som investoval do karavanu, mám to.
Ty môžeš
keď
všade.
Chcem, som pri mori, keď som v horách, keď som na lyžovačke, keď som v strede mesta a mám to vybavené.
Ale nezarábaš na tom.
Mohol by som teoreticky, ale akože ja to beriem, je to pre nás ako druhý domov, takže keď to požičiam, tak maximálne rodine. Hej, ale áno. Hej, že...
A to, keď sa bavíme o tých nehnuteľnostiach v Dubaji, väčšinou sa hovorí o nejakých bytoch, hej, alebo o nejakých
apartmánoch. Typicky sú to akože výškové budovy. A jedna a druhá vec, že je tam masívny development, lebo samozrejme kapitál z Ruska, z Ukrajiny, proste bohatí ľudia, ktorí niekde potrebujú zakotviť, tak to je krajina, ktorá ťa akože prichýli, keď tam tie peniaze proste uložíš, preinvestuješ, alebo tam zostaneš. Čiže je tam masívna výstavba, primárne výškové budovy, kúpiš si tam nejakú garzonku, byt alebo čokoľvek. Akože tie ceny sú porovnateľné s Bratislavou, že nie je to o toľko drahšie, že nejaký dvojizbak tam vieš mať za 250. Akože v posledných rokoch celkom fajn, ale v posledných rokoch si mal konflikt Ukrajina-Rusko a podobne. Čiže,
hej, strašne veľa Rusov je tam aktuálne.
Áno. Žiadne tam z príjmu, jednoduché, privítajú ťa, nešpekulujú, nemáš tam nejaké sankcie, že tomuto sa vieš vyhnúť. A teraz, že kto sú tí ďalší kupujúci, alebo že prečo by ten trh mal rásť o toľko zaujímavejšie ako v nejakom meste, kde sú, že na Slovensku reálne vieš pracovať v Bratislave alebo v mnohých iných mestách, alebo aj pre iné krajiny to platí samozrejme, ale že v Dubaji, že okej, že máš tam asi nejaký cestovný ruch a že čo potom, že tam asi nebudeš žiť a pracovať dlhodobo.
Ja to nikdy nehľakujem, ja som nerozumel vždy ľuďom, že prečo tam chodia. Akože dobre, že asi raz vidieť.
Zime tam je teplo, akože to je
raz
fajn.
Raz vidieť,
ale...
že to je zaujímavé, že niečo uvidíš, ale...
Ale kupovať tam nehnuteľnosť výhľadom na 10, 15, 20 rokov, že ani by som nemal úplne akože istotu, že mi tá nehnuteľnosť proste nezmizne z nejakého katastrofa a podobne, že verím, že to majú akože dobré, dúfam, ale mne to príde príliš veľké riziko.
Ja si tiež myslím, že prach si a v prach sa premeníš. Že
a tamto, tam
to je strašne umelé celé. No. Dobre, ďakujem. Ďalšiu otázku nám poslala Andrea, 34 rokov. Mám k dispozícii 20 až 25 tisíc eur, ktoré ležia na účte. Chcela by som ich využiť na kúpu garáže alebo investičného bytu s manželom v priebehu najbližších pár mesiacov, čo ale môže prerásť aj do rokov. Čo s nimi, kým sa tak stane, aby len neležali, no zároveň boli flexibilne k dispozícii? Ďaka. Predpokladám, že odpoveď poznám.
Tak peniaze, ktoré sú zainvestované vo finančných aktívach, v indexových fondoch, ETF-kách alebo aj akcie, akože sú likvidné. A čo asi nechceme, aby sa stalo, je, že o 2, 3, 6 mesiacov si vyhliadnem nejakú nehnuteľnosť alebo čokoľvek, čo si chcem kúpiť a pozriem sa na účet a je tam 20% pokles akciového trhu, čiže pri kratších horizontoch dneska sa pozeráme na tie konzervatívne investície, prípadne depozitné produkty. Stále máme úrokové sazby v Európe a Spojených štátoch vysoko. Vyzerá, že ešte nejakú dobu tam zostanú.
Určite.
Pravdepodobne aj dlhšie.
Po včerajšku určite.
A presne, že v Spojených štátoch tá inflácia stále je relatívne vysoká a dneska už ani investori alebo očakávania trhu sú tak nastavené, že keď budú nejaké zníženia sadzieb, tak možno dve. A je to nejako, že úplne isté v Amerike. Vyzerá, že Európska centrálna banka tiež pôjde s tými sazbami a smerom nadol trošku neskôr ako v júni, ako sme očakávali. Čiže čo tým chcem povedať je, že aj na konzervatívnych produktoch typu náš bystrý vklad, ktorý jednoducho v nejakej podobe kopíruje depozitnú sadzbu Európskej centrálnej banky, je možné zarábať nejakých 3,3% povedzme v čistom. A tie peniaze akože v zásade skoro nekolísajú, akože kopíruje to proste vývoj úrokov.
Iba rastú.
Iba rastú, akože áno, že ten graf je doprava nahor, akože som sa taký ľahký disclaimer, ale rastú, akože nie je tam nejaké
áno,
riziko zmeny investícií ako pri akciách.
Nekleslo to ani alebo jeden deň, to nekleslo smerom dole.
Áno, ale že nechcel som to dať, akože áno, akože je to extrémne bezpečná investícia, likvidná do niekoľkých dní a kým si vlastne Andrea vyhľadí nejakú nehnuteľnosť, tak tie peniaze môžu zarábať 3,3%.
Nie, a v momente, keď dá pokyn na výber, tak to do týždňa tie peniaze má, čo je akože extrémne likvidné, teoreticky aj hneď, hej, keď zaplatí ten 200 eurový poplatok, ale tak hej, na čo?
Akože pri nehnuteľnosti nepotrebuješ vyplatiť do dvoch dní, že dávaš nejakú zálohu, rezervačku, áno, mesiac, že likvidné to je až. Čo by som možno k tomu dodal, že v tomto prípade by som sa asi snažil rozhýbať skôr ako neskôr, že keď sa už pozeráme na to, že tie peniaze sú určené a už to je v rámci nejakého finančného plánu alebo čokoľvek, že jednoducho bude to garáž alebo bude to byt, tak asi by som ich chcel zainvestovať skôr ako o pol roka alebo rok. A že tie ceny už dneska sa
pocit, že už to začína.
No, nemám akože nielen pocit, ale že už to aj potvrdzujú trhové dáta,
okay.
Že už koncom minulého roka, štvrtý kvartál, už niektoré akože segmenty trhu začali rásť, niektoré lokality. A akurát dneska myslím vyšli dáta za prvý kvartál, január až marec,
okay.
A už vidíme akože aj aktivitu, vidíme to na realitkách, vidíme to na žiadostiach o úver, aj na Slovensku, aj v Česku, ale už mnoho lokalít začína rásť, lebo mnohí kupujúci sa snažia predbehnúť ten pokles úrokových sadzieb, kedy budú lacnejšie hypotéky. A akože s týmto by som až tak nevyčkával, akože pokiaľ už majú niečo vyhliadnuté možno.
Dobre, super. Takže ďakujem vám veľmi pekne, páni, v mene našich poslucháčov, divákov. A verím teda, že sa nám podarilo všetko relevantne zodpovedať. Ako som spomínal, ak sa vám video páčilo, budeme radi, pokiaľ teda nám tam dáte ten palec hore, algoritmy to ocenia.
Aj my.
Veľmi silné.
Poprosil som. Takže ďakujeme za priazeň. Samozrejme, naďalej nám môžete posielať otázky. Radi ich vo Finax radi zodpovieme. Všetko dobré, nech sa darí.
Ahojte.
Dovidenia, do počutia.